Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да ја слушнете денешната епизода од нашиот радиоподкаст www.veradio.mk. А денешната епизода ја посветуваме, односно наш гостине Горан Лазаревски. Лазаревски е магистар по економија, по меѓународен менеджмент и диплома по економија, значи имате диплома по економија и двете се од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, но има и диплома со применета економија на институтот Мое Сингер во Цирик, Швајцарија. Добар ден, Горан. Ја малку се подзбуни вака, читајки дипломи. Добре дојдовте во нашиот подкаст.
Добар ден и благодарам на поканата.
Така. Тој во моментов е на позиција како COO, извршен директор и председател на управниот одбор, како и директор на канцеларијата во Косово за водечки IKT системи, интегратор, тој имаше можност да работи на деловната транспарентност и етика, принципите на корпоративно управување и воведување на најдобри практики во поле на оперативен менеджмент, финанси, продажба, маркетинг и истражување развој во IKT бизнисот. Горан, многу информации некако успеав да извлечам за вас. Јас ве запознав на нашиот самит, прв самит за женското предприемништво. Бевте еден од обучувачите. Сигурно имате и други позиции, и други ангажмани, меѓутоа тоа во текот на разговорот ќе го откриваме полека. Па еве, да започнеме со нешто за нашите слушателки. Малку имаме мажи гости, меѓутоа еве, што е она што во моментов сега вие го работите?
Да, уште еднаш голем поздрав до вашите членки и жените предприемачи. Да, и тој поддржувачите. Ми представува особено задоволство да разговараме за тема за која, како што кажете, малку мина од мажите, нали, така, се спремни често да разговараат, и за тема за која најчесто се подразбира некако дека би требало да ја дискутираат повеќе жените во своите форуми, што е неточно во суштина, бидејќи надминувањето на проблемите во женското предприемништво бара интегрален пристап, бара сите да дадат свој придонес, и тука не се работи само за родово прашање, туку за прашање на националната економија во целина. Јас се во текот на изминатите, па еве веќе 30 на години професионален ангажман, имав прилика и среќа да работам на различни во различни дејности, поаѓајќи од туристички услуги, тогашниот дури туристички сојуз на Југославија, што кажува колку одамна било тоа, преку авиацијата цивилна, индустријата на така наречени брзо движечки потрошни добра, односно прехрана, козметика, е во нашите 90-ти години во Македонија, кога економијата беше многу поразлична од оваа денес. Преку научните, преку Институтот за земјотресно инженерство во Скопје, како една врвна научна установа, и потоа во информатичката и комуникацијска индустрија, се до денешниот ангажман, каде што веќе сум посветен на реформските процеси и поддршка на практично еманципацијата на нашето општество преку проектите на USAID во Македонија, каде што работевме и на микрофинансиските услуги во Македонија, јакнење на пристапот до финанси, финансиска инклузија, односно вклученост на ранливите категории, жените предприемачи, руралната жена и така натаму. Така да се работи за еден широк дијапазон на активности, кои бара соодветен ангажман, но и пружа едно чувство на задоволство. Во секој случај, кога ќе се сретнете со тие луѓе на кои сте им го, да кажам така, дури понекогаш промениле животот.
Така, тоа е. Значи, сега на крајот начнавте одно што беше предвидено како следно прашање. Работите на меѓународни проекти, значи како е вашата меѓународна професионална работа со оглед на тоа дека делот образованието, ми спомнавте пред малку дека сте го добиле во Цирих, меѓутоа уште веднаш по завршувањето кажав дека се вративте, сепак Македонија е ваше место каде што се, меѓутоа секако дека на овие меѓународни проекти работите, на што работите и како ги имплементирате тука кај нас?
Во текот на изминатите веќе десетина години имав прилика да работам на проекти на USAID кои се посветија на јакнење на конкурентноста на економијата, јакнење на улогата на поединечните дејности во економијата, конкурентноста во целина подразбира работа во јавно-приватниот диалог, бидејќи за да може државата да ги подобри условите, таа мора да има активен диалог со сите на кои се однесуваат тие мерки, односно стопанските комори, сдруженијата, мора да бидат не само формално, туку и реално вклучени во предлагањето на мерки, бидејќи симптомите и потешкотиите никој не може подобро да ги објасни од тој што ги осеќа, нели? А тоа се предприемачите. И работевме многу на градење на тие механизми. Процесот е спор, бара време, бидејќи подразбира и промена на однесувањето, промена на она што ние го нарекуваме често и менталитет, малку. Ние, знаете, не сме средина во која диалогот се подразбира. Најчесто влечеме една традиција на наредби и извршување.
Само малку. Сите сакаме да зборуваме, никој не сака да слуша.
Да, точно така. И многу е тешко да се, дури и кога постои најдобра намера, и искрена намера да се менуваме, нема потешка промена од промената на човекот, на разбирањето, и тоа е процесот, и затоа сите тие процеси траат долго, и драго ми е што оној момент кога ќе се увиди дека тие механизми даваат ефект, тогаш тоа станува трајна вредност, не, стануваат веќе посветеност, и тие луѓе кои ќе го увидат тој придонес, стануваат, како да кажеме, лидери понатаму во убедувањето на другите луѓе, нели, да го превземат. И само така може да се расшири тој процес, не да зборуваме демагошки, теоретски, туку дека тоа е потребно, туку да ги донесеме луѓето кои самите ќе кажат нели, како тоа тие го доживеале и како таа трансформација лична тие ја поминале, таквите луѓе имаат многу поголема кредибилност отколку некој консултант кој ќе ви каже нели на PowerPoint презентација како треба нешто да функционира.
Така, значи, го спомнав првиот самит за женско предприемничество, што се одржа во ноември минатата година. Ево, оваа година ќе биде и вториот, па до година и третиот. Беше успешен самитот, вие одржавте работилница, финансиски менеджмент. Во допревте неколку важни прашања, што е финансиски менеджмент, како се управува со финанси и што не е финансиски менеджмент. Беа присутни жени предприемачки, мислам дека беше многу корисно за нив. Најтешкиот менување на мајнсетот, односно непознавањето на наше, во нашево тло, јас секогаш почнувам од мене и од оние што се околу мене, како се управува со финансиите е многу, многу непознаница за многу од нас. Како вие го почувствувате фидбекот од предприемачките? Како мислите дека може да функционира? Што треба да се прави за тоа да се, нели, да се допре до нив на вистински начин?
Голема, многу е убаво чувството додека зборувате за одредена тема, да го следите реакциите, несвесните реакции на публиката. И јас забележав на форумот дека жените, и тоа е генерално, мора да се признае одлика која е голема предност на жените, прво многу повеќе слушаат од мажите, односно повнимателно следат кога се зборува. И второ, за многу работи кои ги кажав, приметив дека така, значи, со глава даваат знак дека се согласуваат, но и дека им е драго што некој ги отвара тие дилеми, бидејќи како што кажавте, многу е важно да се расчисти што е финансиски менеджмент, но уште поважно е да се расчисти што не е. Бидејќи ние често имаме погрешни представи за тие работи, ние сме општество на многу стереотипи, на предрасуди, и ние често живееме во предрасудите кои нашите родители или општеството
ги наметнале.
Тоа се предрасуди од типот дека например, сметководителката ги води финансиите. Значи, тоа го спомнавме и на форумот. И сметководителите кои беа во салата се насмеа кога кажав, тоа не е точно. И станаа и го поддржаа тој став, конечно некој да каже дека не треба од сметководителот да се очекува да ги води финансиите. Сметководителот само ги запишува ефектите од тоа што вие сте го решиле. Никој не може вас да ви води финансии надвор од фирмата, значи исто како дома, нели?
Така.
Финансиските одлуки дома ги носиме како семејство, нели, тие што живеат со последиците од тие одлуки, нели?
Така.
И во основа, ако се разбере компанијата како семејство во финансиски контекст, тогаш кој треба да ги носи одлуките? Се знае, доаѓаат менаџерите од сите сектори, ако е поголема фирма, и со финансовиот менаџер кој ги има техничките познавања на темата и со нивните влезни информации се носат така наречени одлуки базирани на докази или информирани одлуки. Се друго е спекулација. Дури и собственикот често, кога сам носи одлуки, тој не гледа многу детали кои другите ги гледаат. Затоа тој процес на носење на финансиски одлуки мора да биде инклузивен и базиран на истражување. Вие дома, еве, ако решите да купите стан, како идете? Првиот што ќе го видите го купувате?
Да,
значи,
да.
Тоа е процес кој трае година, некогаш и подолго, додека да ја најдете оптималната.
Се за да задоволува, а сепак да влезе во финансиски концепт.
И ако го ставите тоа во финансиски контекст, видиме дека цената е само еден од 20 параметри.
Така е.
Така, значи локација, кредитирање, гаранција, хипот. Значи, ние често, и тоа е, јас го издвоив и тогаш, премногу жените предприемачи, но и предприемачите во целина. Кога зборуваме за пристап до финансии, една од главните заблуди е каматите се високи. Каматите се вакви или такви. Каматата е најчесто најмал проблем во управувањето со финанси. Кога збориме, например, ако каматата е 10%, најава викаме, страшна е каматата, тоа е неиздржливо. Тоа се 10% годишно. Тоа се 0,8% месечно. Дали 0,8% месечно е сума која може да издржи вашиот бизнес? Посебно што ако се развлече над една година, каматата се пресметува на половината, бидејќи вие го отплатјате кредитот, и кроз 6 месеци платјате 10%, ама на половината веќе, нели? Како се амортизира. Во просек, значи, доаѓа 5% ефективна камата, односно 0,4 месечно. Јас гарантирам, секој економист или менеджер, предприемач, ако направи табела со трошоци, ќе свати дека дури и со 10% камата, 0,4% месечно во просек, му е невидлив трошок во споредба со другите.
Со другите, така.
Така да фокусирање, и тоа е цела наука во која премалку се отвараат овие важни.
Има многу непознаници.
Така
и... Мислам, има непознаници, мислам дека... еве да и од лични примери еве во семејството, многу пати некоја погрешна одлука или на брзина донесена одлука финансиска може да има долгосежни последици. Или па во фирма на собственикот, брза одлука, брз потез или непознавање целосно може да има после тоа и, и негативни последици.
Многу убав пример има. Ние сме еве општество во како паралела во приватните финанси. Ние сме општество што е ориентирано кога купува кола, на пример, на дизел. Многу сакаме нели кола на дизел. И притоа не правиме анализа кога го купуваме дизел, после колку километри се исплатува инвестицијата бидејќи дизелот е поскап. И во 90-те години, например, кога дизелот беше многу поскап, нели, како возило, многу бизнисмени плаќаа, например, по 5, 10, 15 000 тогашни марки поскап, отколку што кошташе бензинската верзија, а притоа нивните бизниси страдаа за пари, немаа свеж капитал, кој се оплодуваше брзо, бидејќи немаше данаци, системот беше растен. И... Јас имав пријатели на кој ми викав, чекай сега, овие 5000 марки што си ги доплатил за кола, сега ти фалат во бизнисот. Во бизнисот тие 5000 марки за 3 години, колку ќе ги направиш, ќе станеа 15.
Да.
Значи, ти си дал 15000 марки за да заштедиш 1000 марки месечно на нафта, така?
Така.
И тоа е вака кој ќе се пост, и тогаш вика, па да, плюс дизелот повеќе страда, се расипува. Значи, тие параметри и предрасуди кои ги имаме, му викам, ќе ти било поевтино да ја купиш, да платиш поска бензин, ама парите да ги оплодиш плина.
Е, вака, барам била дека жените се подобри предприимачи, затоа што се подобаќи. Сега да ве прашам, колку според вас жените се вистинска движечка економска сила, дали постојат, кај нас, со оглед на тоа дека... посветувате вие внимание на финансиски обуки како основа за стекнување на вештини во развојот на жените во бизнис секторот, затоа што сепак треба да се посвети на тоа внимание. И колку жените се тука?
Жените во нашето општество завземаат се поголема улога, но се уште се неоправдано маргинализирани. Се уште зборуваме за исклучително мали бројки на самостојни бизнеси на жени. Во многу бизнеси се семеен партнер само.
Така.
И посебно во руралните средини е, морам да признаам, срамно ниско учеството на жените во бизнес секторот. Нема оправдување за тоа. Ние генерално и причините се... не се економски. Причините се социолошки, културолошки. Ние го приметуваме тоа, например, кога зборуваме за пристап до финанси. Ние сега имаме огромна бројка на механизми за финансирање. Разни кредити, неповратни средства, грантови и така натаму. Но за да видиме каде е жената во таа структура, треба да видиме зошто сегашниве мерки не се користат доволно, а резултатите се јасни. Прво, жените не поседуваат собствени имот. Второ, образовната структура кај руралната жена е се уште недозволиво проразлична од темажите. Така. Традиционалните причини не смеја да се игнорираат и не може преку ноќ да се сменат. Се работи за еманципација не на жените, туку на важите.
Важите. Морам ми кажам дека еден ваш колега, после разговорот ќе ви кажам кој е, беше пред некој време исто снимавме разговор и он кажа, виновни се мажите за, да речеме, нивниот став и нивниот однос, но со традицијата. Вака, сметате ли дека Националната платформа за женско предприемничество, како и други проекти кои што нудат мрежување на жените од бизнис светот, даваат позитивен ефект во развој на женското предприемничество?
Затоа што постојат многу жени денес во нашата земја, кои околината ги уверува дека не можат да успеат сами. Знаете, ние имаме, така и над нашите деца често им викаме, остај тоа, немој да ризикуваш, вработи се негде, земи плата. Ние генерално не сме општество на луѓе кои превземаат ризик. И затоа превисок број од младите сакаат да работат во јавна администрација, иако платите веќе не се конкурентни. Но, исто ке жените. На жените им е најмногу потребен пример на жена како нив, која успеала и која успешни се изборила практики со сите стереотипи, и кога ќе ја видат неа со крената глава фактор влијателен, разбираат дека тоа може да биде секоја жена во ова општество. И тоа е, затоа викаме, борба за еманципација, бидејќи често се случува, и промената почнува од себе. Често се случува, ние викаме, имото се уште многу често се остава на наследство на машките деца, нели? Но има ситуација кога ќе се понуди на женско дете, на женските наследници да кажат, не, тоа тие машка работа, јас се омажи.
Или мажа да каже, не зема и од дома.
Да, нема шо. Значи, тука зборуваме за една промена на едни традиционални норми, за кои, морам да додадам, ние во Скопје и во поголемите градови често не сме ни свесни како функционираат во пасивните краишта, а ги имаме многу. Значи, ако сакаме женското предприемништво да се доближи барем до некој ниво на машкото предприемништво кај нас денес, ама може така да се нарече, ние мора да се запознаеме, ние не ги знаеме, за дзидините во оваа земја, за дзидовите оградите, има многу жени за кои не знаеме и кои не сме ги констатирале и кои се чувствуваат изолирано таму, во тие средини, во сите етнички и верски групи, така нема разлика. И денес во Македонија, во руралните краишта, е тешко да се биде маж, а камо ли жена?
Добро, Горан. Вака сега малко едно здивнувачко прашање надвор од твоите професионални ангажмани. Кој Горан приватно? Каде полниш батири? Како се забавуваш, релаксираш? Така малко.
Да,
слободни денови кога ги имаш.
Морам да признам дека 90-те години многу ми недостигаат во тој контекст. Дека, како да кажам, релаксацијата и полнењето на енергија се најмногу се сведува на дружбите со блиски пријатели, на еден обичен, едноставен на мезе во Дебармал, во оние стари традиции кои ги имаме, кои се многу едноставни. И тоа многу ни недостигаше на сите овој период со ковидот. Мислам дека тоа најтешко ни падна покрај целиот ризик. И се обидувам, морам да признам, веќе стана хоби, да семејно да патуваме секогаш кога има можност за тоа. И ние уште на пред многу години, на почетокот од заедничкото живење, се, така да кажам, договоривме се, речи си, што ќе успееме да оствариме во животот, да насочиме кон таа културна еманципација малку, односно кон посетување на разни култури, градови, и морам да признавам дека најмногу уживам да шетам низ градови без агенда, нели, само да
без компас,
упивам таа архитектура. И секоја прилика, и тука не ги сметам службените патувања, бидејќи...
Тие се соборски.
Да, и многу е важно и со кого.
Така
одите,
е, така
е. На тие патувања, така да би можел да кажам дека тоа се двете работи кои на вистина ме прават... ми дават можност да се рехабилитирам.
Супер, а иначе вака јас ви кажам едно моје искуство, посебно во короната, во насамување, во... И сега велат, нели, овие коучинци и такви, и читаш и велат, кога тебе ти е тешко нешто, сети се на убавите работи, за да ти се подигне енергијата, вибрацијата, да ти е по-висока. Секогаш, секогаш, единственото на нешто што мене барем ми ја подига и енергијата и вибрацијата и све и насметка најнашки ми дојде на некоја убава патување, на некоја убава средба, на некој убав настан, па со децата, па со... Тоа е уствари она што навистина е многу вредно.
Да, многу е, значи... како вика, на старост, нели, кога ќе дојде време, кога ќе се просветиме малку на
себе,
само анализа и подсетење, во фотоалбумите нема да бидат слики од мерцедеси, од джипови и од авиони, ќе бидат слики од Милано, од
Бербино, така, така.
И бидејќи секоја од тие слики со себе носи приказна.
Приказна.
Која ќе ни даде енергија тогаш. Така. И ние се обидуваме колку е можно во наши услови да се придржуваме. Не е секогаш лесно, бидејќи многу ми напрашуваат зошто, па можете да купите нешто со тие пари, друго материјално и така натаму. Мислам дека многу е битно секој да го прави она што му причинува задоволство.
Така е, Горан. Постојано имате активности, и за крај едно прашање. Велите дека овој проект што го работите уште неколку месеци, мислам дека имате и друг или трет. Иако сега барем коронава не научи многу да не планираме многу, сепак плановите за следниот период.
Кај нас проектот на кој сега работам, кој сум фокусиран, се бави со владење на правото, борба против корупција и транспарентност во институциите. И едно мора да се констатира дека не постои посебна економска, политичка агенда и така натаму. Сето тоа е дел од една целина и се надевам и планирам во наредниот период да продолжам да останам фокусиран на теми кои се навистина приоритетни, да обезбедиме држава која ќе биде подобра. Денешнава држава е подобра од она што ја имавме пред 20-30 години, на почетокот на транзицијата, во некои елементи, но останува уште многу работа. Институциите имаат потреба од поддршка, издруженијата и асоциациите, и добро е што и донаторската заедница тоа го препознава.
Така, ви благодарам за разговорот, навистина убаво си поприкажавме. Ова беше епизодата на нашето ВЕ радио. За вас, драги слушателки, со Горан Лазаревски, финансиски менеджер.
Благодарам.
Благодарам. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборува.